Hostem pátečního večerního radiožurnálu je Miroslav Kutal z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně a také koordinátor olomoucké pobočky Hnutí Duha. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Kdy jste naposledy viděl naživo nějakou velkou šelmu u nás?
Tak u nás v Česku to bylo zhruba před 2 rokama, kdy jsem měl to štěstí a pozoroval jsem přímo rysa v Moravském krasu. Byl to takový poměrně ojedinělý případ jedince, kterého jsme později sledovali i telemetricky.
Tak vzácné jsou ty velké šelmy u nás. Ptám se úmyslně proto, že vy se jimi zabýváte dlouhodobě, jednak jste koordinátorem projektů ochrany a monitoringu těchto velkých šelem a také spoluautor knihy Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Je to vzácnost spíš než něco jiného?
Určitě, ty přímé pozorování jsou hodně výjimečné a většina dat, s kterými pracujeme, jsou pobytové znaky nebo záznamy z fotopastí, které jsou umístěny na takových stezkách nebo místech, kde se šelmy pohybují častěji. Takže přímé pozorování především u vlka a rysa jsou poměrně vzácné.
A co vás vůbec přivedlo k tomu zájmu o velké šelmy?
Tak ten hlavní důvod, já jsem původně se věnoval třeba netopírům a v době, kdy jsem začínal se zajímat o nějaké další druhy, tak zjistil jsem, že tady v podstatě neprobíhá minimálně v Beskydech, kde jsem působil nějaký systematický výzkum velkých šelem. Panuje tam hodně i domněnek, pověr a cítil jsem, že to je oblast, která potřebuje i hodně osvěty, protože velké šelmy jsou sice charismatické, ale řadou lidí vnímané trochu zkresleně, takže pokusil jsem se poznat ten jejich život detailněji.
Budeme si povídat právě o těch velkých šelmách. My jsme shodou okolností dnes už vysílali o té medvědici, která se potuluje po Beskydech, ale to už není pravda, protože ona už využila toho, že jsme v Evropské unii odešla na Slovensko.
Je to tak, my právě díky telemetrickému sledování víme, že už opustila hranice České republiky v době, kdy než jsme vydali zprávu, tak jsme dostali nové data a už je tedy ve slovenské části Javorníku.
Jak jste zjistili, že je to stejný medvěd, který se potuloval loni na podzim na Vsetínsku?
Tak zjistili jsme to především z genetických analýz, které nám to potvrdili. Odebrali jsme během toho podzimu, během zimy minimálně 12 vzorků srsti nebo trusu a naši spolupracovníci z Univerzity Karlovy analyzovali všechny ty vzorky, srovnali to i s vzorkem srsti z toho odkytu a potvrdili to naše podezření, že se jedná skutečně stejného jedince.
Jak složité bylo tu medvědici odchytit?
Tak nebylo to úplně jednoduché, protože pohybuje se na poměrně velkém území a v době, kdy jsme s tím odchytem začali před měsícem zhruba, tak jsme měli to štěstí, že se pohybovala na relativně malé ploše a byli jsme schopni obsadit taková nejfrekventovanější místa a měli jsme určitě štěstí, protože kdyby se to nepovedlo během těch několika týdnů, tak potom už by to bylo mnohem obtížnější.
Když jsem viděl snímek, jak má na krku ten obojek, tak se přiznám, že mi bylo trošku líto. Jsem si říkal, že asi to není moc komfortní pro to zvíře.
Může to tak vypadat, ale ta telemetrie je standardní metoda monitoringu, která se používá pro v podstatě všechny velké šelmy. V Evropě byly takhle označeny stovky, možná tisíce zvířat a nebylo vlastně zatím prokázáno, že by to zvířatům vadilo.
Vy už máte trochu intimnější vztah s tou medvědicí, protože když sledujete vlastně teď 14 dní zhruba od toho odchytu, říkáte jí nějak, mám jméno?
Tak pojmenovali jsme ji Emma podle dne, kdy byla odchycena, kdy měla Emma svátek 8. dubna. A takhle označujeme i další zvířata, třeba rysy, podle toho, kde se nám poprvé nafotí.
To, že se vám vydala Emma na Slovensko, komplikuje to nějak ten monitoring?
Monitoring samotný ne, protože je sledována vlastně obojkem, který posílá odkudkoliv z Evropy přes GSM síť, takže tohle problém není. Je to problém pak z hlediska třeba dalšího managementu, protože my jsme plánovali, pokud by tam se dělala větší množství škod nebo přibližovala s lidem, tak jsme plánovali nějaké akce, plašení a podobně. Na Slovensku už to dělat nemůžeme, tam platit zase jiné zákony, ale jsme zase v kontaktu s našimi kolegy ze Slovenska, kteří se toho mohou zhostit.
Není to tak, že Slováci jsou spíš uvyklí tomu pohybu volně žijících medvědů než my?
Určitě, tak na tom Slovensku žije minimálně 1200 medvědů, takže přece jenom to není taková vzácnost jako tady ten medvěd, ale v té části západního Slovenska, kam odešla, ten medvěd není až tak běžný druh, takže i pro ně to bude určitě výzva.
Když mluvíme o velkých šelmách u nás, tak medvěd je, tento medvěd je asi největší evropská šelma?
Ano, ano.
U nás je to vzácnost. Měli bychom být spíš rádi, že tu je, nebo rádi, že zrovna ta konkrétní Ema teď odešla na Slovensko a bude pokoj asi.
Tak je to, samozřejmě můžeme filozofovat o tom, jestli medvěd nebo jakýkoliv jiný druh má význam pro naši přírodu, jestli by nám nebylo líp bez něj, že by naše lesy byly třeba bezpečnější a podobně, ale každý ten druh nějakou funkci má v tom ekosystému, byť nemusí být úplně zřejmá a je to určité obohacení té přírody a ti predátoři, kteří se vrací, tak ten fenomén predace je poměrně důležitý a byla v podstatě po miliony let formována i ta zvěř, kterou loví, takže výskyt těch predátorů je věc, která byla běžná a je i pro nás samozřejmě výzva, aby jsme se s tím vyrovnali, ale myslím si, že to zvládneme.
Přináší skutečně výskyt medvěda ve volné přírodě nějaké skutečné reálné nebezpečí a třeba případně i potenciální škody to přináší hospodářské?
To riziko tam určitě je. V podstatě hodně druhů zvířat nebezpečných, může vás bonout včela, může na vás spadnout strom v lese, i ten medvěd na vás může zaútočit, ale když to srovnám s těmi riziky, tak pravděpodobně skutečně velmi nízká. I tahle medvědice, která byla sledována poměrně detailně, tak neprokázovala žádné známky agresivity vůči lidem.
Kolik je medvědů u nás na území České republiky?
Tak na území České republiky odhadujeme maximálně 3 jedince. Teďka to vypadalo v zimě v tom československém pomezí, že to byly 2, kteří se pohybovali částečně na Slovensku a v Česku.
Asi jste se toho nenadál, že jednou budete vystavovat snímky v Karolínu v Praze. Vy teď budete mít v rámci výstavy Czech Nature Photo snímky právě z těch fotopastí na výstavě. Jak to vzniklo vlastně?
Tak oslovili nás vlastně organizátoři téhle soutěže, protože právě téma Velký šelm zaujalo a viděli nějaké naše snímky na Facebooku, které tam vystavujeme, tak chtěli se s náma spojit a podělit se i s návštěvníky o ty naše snímky z fotopastí, které jsou skutečně poměrně jako výjimečné, ty, které tam vystavujeme.
Je to jistě unikátní, ale bylo těžké vybrat takové snímky, které se mohou vlastně měřit s těmi fotografiemi těch profesionálů?
Určitě jako se úplně měřit nemůžou, hlavně co se týče technické kvality, no. Vždycky je to otázka náhody a štěstí, není tam fotograf, který mačkal spoušť, takže skutečně ta největší práce je vybrat vhodné místo a pak mít štěstí, aby za dobrého světla ta šelma přišla.
Jak ta fotopast vlastně funguje?
Tak funguje na bázi podobně jako fotobuňky infračerveného senzoru, kdy v podstatě začne dělat fotky nebo natáčet video v momentě, kdy se před tím objektivem objeví nějaké zvíře a pohybuje se. Takže to je v principu tenhle způsob a dneska je to poměrně běžná metoda monitoringu všech takových skrytě žijících zvířat.
Nemizí vám ty fotopasti?
Bohužel se stává i, že mizí, proto se je snažíme schovávat na místa, kde těch lidí chodí co nejméně.
No právě k tomu jsem mířil, že možná nejenom zvířata, ale někdy i lidi nechtěně zachytíte.
To se stává, ale my vzhledem k tomu, jak ty fotopasti máme umístěné, tak se nám většinou nezachycují celý lidi, ale jenom v podstatě dolní část jejich těla, kdy prochází nějakou tou cestou nebo choníčkem.
Která zvířata jsou v uvozovkách chycena do té fotopasti nejčastěji?
Tak nejčastěji jsou to rozhodně kopytníci, hlavně srnec nebo jelen, případně divoká prasata. To jsou nejpočetnější zvířata našich lesů a těch tam je 90-95% všech snímků.
Vybavuje se vám třeba teď nějaká fotografie, snímek, který vás vysloveně pobavil, zaujal nebo překvapil?
Tak jsou tam občas zajímavé snímky, podaří se občas zachytit zajímavé momenty, třeba veverka, která skáče, má nese si šišku a podobně. Takže těch snímků nebo různých jako vlčat, jak se hrají, je celkem dost.
Když se vrátíme k té knize Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku, my jsme mluvili o medvědu hnědém, tak to je naprostá rarita, jak jste vysvětlil u nás, ale o jakých šelmách potom mluvíme? Je to vlk?
Ano, vlk a rys, to jsou tři druhy hlavních velkých šelem. A další šelma, kterou řadíme mezi střední nebo někdy mezi ty velké, je třeba šakal, který se i u nás začíná objevovat. Ale o tom třeba ta naše knížka před těmi 5 lety ještě nebyla.
Ale psali jste třeba o kočce divoké?
Ano, kočku divokou, to je další zajímavá šelma. O jejímž výskytu víme právě díky fotopastem. Předtím, než jsme začali vlastně intenzivně používat, tak byly jenom nějaké různé ověřené pozorování, ale ten monitoring v posledních 5 letech potvrdil, že ta kočka minimálně v Pošumaví nebo v Beskydech, v těch karpatských pohořích se, byť ne úplně ve velkých počtech, tak stále vyskytuje.
A promiňte, že se tak ptám, ale jak se pozná kočka divoká od té domácí, která se zatoulala do lesa?
Pozná se to hlavně podle struktury té kresby a podle šířky ocasu, kdy ten ocas té kočky divoké je skutečně takový mohutný a to je asi hlavní poznávací znak. Pak samozřejmě podle barvy, protože většina těch koček, které zaznamenáme, tak jsou různě černé nebo bílé a těch mourovatých není třeba až tolik.
Z těch velkých šelem tedy je u nás nejpočetnější právě ten rys ostrovit?
Je to tak, v podstatě rys nebo minimálně v posledních letech byl nejpočetnější velkou šelmou, byť ta jeho populace stagnuje. Teďka v posledních 3-4 letech se rozrůstá hlavně populace vlků, takže myslím si, že momentálně jsou ty jejich populace srovnatelné a do budoucna je předpoklad, že těch vlků bude přibývat a budou tvořit větší část těch společenstev velkých šelem.
Čím to je, že vlků přibývá?
Těch faktorů je víc, ale je to ovlivněno hlavně tou situací ve střední Evropě, kdy od roku 98 je vlk celoročně chráněný v Polsku. Od té doby se šíří na západ Polska do východního Německa a bylo otázkou času, kdy se začne častěji objevovat právě u nás. Takže přichází sem hlavně ze zahraničí. Dneska ty populace jsou už poměrně velké a jsou na rozdíl od toho rysa, je to druh, který je mnohem přizpůsobivější a schopnější třeba dálkového rozptylu migrace do těch nových oblastí. A pak se i ta jeho reprodukční úspěšnost je vyšší.
Ony jsou různé pověry, mýty o těch velkých šelmách. Co se třeba nesprávně tvrdí o vlku?
Tak těch témat je víc. Myslím si, že nejčastěji je taková představa o tom, že vlk do té naší krajiny nepatří, že patří někde na divočinu, na Aljašku nebo na Sibiř a že v té naší krajině nemá místo. V podstatě sám ukazuje, že to místo má a je to spíš důsledek toho, že tady byl poměrně silně eliminován lovem v těch posledních staletích a aspoň v oblasti střední Evropy a severní Evropy, ale třeba v oblasti jižní Evropy, v těch nejstarších evropských civilizacích, ty populace velkých šelem a vlků jsou poměrně početné.
Ale vlci teď žijí v daleko zabydlenějších místech, jako je v Evropě třeba v Belgii, jste říkal?
Ano, v podstatě dneska už ve všech evropských zemích, respektive zemích na evropské pevnině, už minimálně dočasně nějaká velká šelma žije a třeba i v Belgii, Nizozemsku, i tam se dostali vlci ze střední Evropy a ti vlci se často vyskytují skutečně v hustě osídlené krajině, v agrocenozách, třeba ve Španělsku, Portugalsku nebo třeba v té Itálii, tam žijí tisíce zvířat.
My jsme mluvili o tom, že medvědice Emma se vydala na Slovensko, vy ji monitorujete díky obojku, který má na sobě. Má to i nějaký vědecký význam, přínos?
Určitě, ty data, které získáváme, jsou poměrně zajímavé a právě naši polští kolegové zjistili, že tito jedinci, kteří se potulují na poměrně velké vzdálenosti, mají značný význam pro tu celkovou populaci, protože jsou právě nositeli té genetické informace a díky těmhle jedincům ty populace nezůstanou izolované, ale jsou zkrátka pořád propojené. A tady je zajímavé to, že to není samec, který cestuje, ale je to samice.
Takže většinou jsou putovníky ti samci. Ta Emma nachodila nějakých 150 kilometrů, tuším, za tu dobu, co ji sledujete, těch 14 dní. Je to hodně nebo málo?
Je to relativně hodně, nebo respektive je podstatná hlavně ta trasa, že se nepohybovala na jednom území, ale procházela skutečně, navštívila několik různých horských celků, od Beskyd přes Beskydskou Pahorkatinu v Palkovické Hůrky, potom v Setínské Beskydy, nakonec do Javorníky, takže prošla v podstatě všechny horstva, které máme tady na tom okraji západních Karpat na československém pomezí, mimo Bílé Karpaty, a to je poměrně zajímavé.
Je to běžné, že medvědi hnědí žijí takto samotářsky?
Je tenhle případ zajímavý tím, že ta medvědice skutečně žije na tom okraji těch Karpat, kde těch medvědů je poměrně málo. Jinak žijí samotářsky, ale například na Malé Fatře, kde se účastníme toho monitoringu, tam máme každý rok i přímé pozorování, je možné vidět během třeba jednoho večera 5 různých medvědů na jedné lokalitě, takže nejsou medvědi třeba až tak přísně teritoriální, ale v podstatě udržují si nějaký takový odstup.
Člověk by měl pocit, že v lese má soukromí, ale jak jsem se od vás dozvěděl a musím říct, že mě to trošku pobavilo, tak se trošku nadsázky dá říci, že v lese je možná víc různých fotopastí než kamer třeba ve městě, protože to používáte nejenom vy, ale i myslivci na některých posedech tam, kde krmí, čili člověk neví, odkud kdy může být sledován, ale vy už jste vysvětlil, že ve vašem případě to jsou maximálně nohy, tak máte zaměřené ty fotopasti. Já se ještě vrátím k tomu, že začíná další ročník výstavy Czech Nature Photo a vy tam budete mít vystaveny některé snímky z těch fotopastí. Z kolika vlastně snímků se vybíral, dá se to říci?
Tak těch snímků jsou určitě desítky tisíc, které máme v databázi. Těch šelem je podstatně méně, ale i tak to není úplně snadné se tou hromadou fotek probrat a vybrat.
Jak ten systém vůbec funguje? To máte pravidelné obchůzky, kdy prohlížíte ty fotopasti, co se tam objevilo?
Ano, je to tak, že ta síť fotopastí je poměrně rozlehlá a máme spoustu koordinátorů v jednotlivých oblastech i dobrovolníků, kteří se podílejí právě na kontrole těch fotopastí a jednou za 14 dní, za měsíc každou tu fotopast kontrolují. Ty fotky nahráváme vlastně do sdílené online databáze a pak máme všechny na jednom místě a můžeme jednoduše filtrovat a vyhodnocovat ty data.
Máte zachyceny i medvědy na fotopastech?
I medvědy v těch Beskydech, byť to není úplně ten nejčastější druh, tak třeba medvědici emu jsme zaznamenali ještě dřív, než třeba byla poprvé pozorována lidmi nebo působila nějaké škody, takže i to je takový jakoby dobrý způsob zjištění.
Z toho, co jsem četl, tak se ta ema zatím, jak ji sledujete, pohybuje ve více než 90% v porostech, tedy v lese, a spíše v noci nebo v těch časech, kdy je velmi nepravděpodobné, že by potkala nějakého člověka.
Ano, je to tak, že v těch lesních porostech odpočívá především během dne. Ta její nejvyšší aktivita pohybová, kdy ujde nejvíc kilometrů, je v brzkých ranních hodinách, v podvečer, anebo právě v noci. Takže v období, kdy těch lidí v té volné krajině se pohybuje minimum, takže i těch setkání není tolik.
Asi se vás často lidé ptají, co by měli dělat, pokud by se s medvědem, s medvědicí, s emou potkali?
Tak ptají v podstatě, taky jsem z toho měl obavy v době, kdy jsem se začínal věnovat velkým šelmám, pohyboval jsem se po rumunských Karpatech, našel jsem tam medvědí stopy, tak člověku se vybavují hlavně různé drastické zprávy, kdy byl někdo, kde medvědem přetažen a zabit, ale po těch letech, kdy člověk přímo pozoroval přirozené chování medvědů, zjistil, že medvěd je relativně jako plaché zvíře a je těžké ho někdy vidět. A i v případě té setkání s tou medvědicí, které jsou teda častější, tak ta zásadní zásada je, že by se člověk neměl přibližovat nějak blízko tomu zvířeti, snažit se ho rušit. Pokud si ji nebude všímat, tak medvěd si nebude všímat ani člověka.
Takže když budu dělat, že ji nevidím, tak mám klid.
Ano, asi tak říct.
Když jsme dnes mluvili s vaším kolegou v publicistice, tak on popisoval, a mě to překvapilo, že ta medvědice vlastně se živí zvláštním způsobem, že maximálně možná zatím z toho, co bylo zřejmé, si dá nějakou mršinu, ale jinak tak paběrkuje trochu. Mi to přijde.
Ano, ten medvěd je všežravec a až tak často neloví nějakou velkou kořist, byť jsou případy, že uloví samozřejmě divočáka nebo srnče, tak ve většině případů se živí rostlinnou potravou. My jsme pozorovali, že třeba ta medvědice Emma se živila líkem z lip, které bylo teďka plné mízy, bylo hodně sladké, takže to bylo pro ně pravděpodobně významný zdroj potravy, jinak různými larvami, třeba hmyzu, rozrvává mravniště a podobně.
A může nastat situace, že skutečně by se třeba pustila do nějaké ovce nebo...
Ano, i ty hospodářská zvířata, která jsou nezabezpečená, ke kterým má volný přístup, tak se můžou stát kořistí medvěda. V podstatě i tahle medvědice ty škody na podzim dělala poměrně značné před tou zimou, takže ta ochrana těch hospodářských zvířat právě před medvědy nebo vlky je potřebná v těch oblastech, kde...
Vy o tom něco víte, protože sám žijete na statku, kde máte kozy, takže musíte vlastně chránit před vlky, kteří tam jsou.
Ano, je to tak v té oblasti, kde žiju v podstatě na Broumovsku, v jádrové oblasti výskytu vlků, tak už škody od vlků na tom stádě byly v době, kdy tam ještě nebyla ta pastevina zabezpečená, takže momentálně máme třeba i štěně pasteveckého psa, máme zlepšenou tu ochranu, takže od té doby škody žádné významnější jsme neměli.
Takže se snažíte i radit třeba jiným farmářům, jak se zabezpečit proti vlkům?
Ano, je to tak. My máme projekt vlastně, kde realizujeme takové modelové opatření u několika farmářů a s řadou dalších spolupracujeme při přípravě vlastně nových projektů, protože aktuálně je možnost čerpat i finanční podporu na tyhle opatření, takže těm, kdo chtějí ty zvířata zabezpečit, tak se snažíme pomoct.
K čemu je dobrý výskyt vlka v naší přírodě?
Tak ten hlavní přínos je v tom, že vlk dokáže aspoň částečně snižovat stavy srnců, jelenů nebo divokých prasat.
A to je žádoucí.
Je to žádoucí.
Prasat tomu rozumím.
Je to žádoucí, protože ty stavy na více než 90% republiky jsou skutečně tak vysoké, že les samotný není schopen se obnovovat bez nějaké umělé ochrany.
A
bez
to platí i o té srnčí zvěři třeba.
Ano, ano, i ta srnčí zvěř je, byť není tak přemnožená jako třeba jelení zvěř v některých oblastech v Krušných horách, tam v podstatě není možné vůbec pěstovat les bez jakékoliv ochrany, takže ti vlci jinak snižují počty té zvěře, protože ji loví a jinak i trochu mění chování. Tím, že se tam znovu objeví vlk, tak ta kořist, ti jeleni jsou plaší a třeba nedělají lokálně tak vysoké škody, jako dělají v době, kdy tam žádného takového predátora nemají.
Jsou obezřetnější. My jsme utekli do těch pověr. Jednou z nich je, že smečka může být třeba nebezpečná i pro člověka. To asi taky by byl naprosto výjimečný případ, ne?
Jaké jsou zkušenosti z Evropy a jaké jsou moje osobní zkušenosti, kde mi při tom monitoringu šelem, který provádím víc než 10 let, strávil jsem stovky nocí v Karpatech, jinde v oblastech, kde se vlci medvědi vyskytují a byl jsem v blízkosti vlčího brlohu, v blízkosti vlčat. Přímo jsme je monitorovali, osobně jsme je viděli, začali jsme je zavíjet a nikdy jsem neměl žádnou negativní zkušenost, žádný náznak agresivního chování vlka vůči člověku.
Říká Miroslav Kutal, mimo jiné autor a spoluautor knihy Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Všechno, co byste rádi věděli o velkých šelmách na Moravě a ve Slezsku a báli jste se na to zeptat, tak to je parafráze. Miroslav Kutal z Hnutí Duhé naším hostem ve večerním radiožurnálu, zároveň pracuje na Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně. Když mluvíme o ekologii lesa, mluvili jsme o vlcích jako už poměrně často vyskytujících se velkých šelmách u nás. Čím oni se živí? Ono to vypadalo, že vlastně hlavní zdroj jejich potravy jsou právě ta hospodářská zvířata, to je nesmysl samozřejmě.
Tak z těch zpráv, které čteme v médiích, to tak někdy může vypadat, ale my se právě věnujeme i detailně studiu té potravní, přímo té potravy. Děláme to tak, že v podstatě naši dobrovolníci a spolupracovníci sbírají trus, který pak rozebíráme a podle úlomků kostí, podle té srsti analyzujeme to složení potravy a z toho celkem jednoznačně vyplývá, že víc než 95% biomasy z té zkonzumované potravy tvoří divoká zvířata, jako jsou právě jelenovití, divoká prasata a ty hospodářská zvířata tvoří jenom nepatrný zlomek z té celkové potravy.
Nevím, jestli se nepletu, ale mám pocit, že myslivci úplně nemají rádi vlky. Proč, když vlastně ním trošku v té jejich práci pomáhají, se tomu správně rozumím?
Je to samozřejmě jako individuální, úplně bych to nechtěl zobecňovat, protože někteří moji kamarádi jsou myslivci a vlka respektují, ale ten většinový názor je často takový, že vlk jako predátor je vnímán a priori negativně, podobně jako všichni predátoři, kteří byli dřív označováni za škodnou, dnes už oficiálně nejsou, ale v těch hlavách některých lidí tak zůstávají a jsou zkrátka konkurenti, kteří můžou ten lov komplikovat. To je hlavní problém.
Mění se podle vás pohled na ekologii lesa u nás?
Já si myslím, že mění a my se to snažíme měnit u nás na ústavu a pohled především jako lesníků se snažíme měnit na les, aby právě mnohem víc brali v úvahu i ty ostatní složky, které akceptovali. A dneska, když se podíváme na třeba ten kolaps smrkových monokultur, který nastává, tak je nutno si přiznat, že něco se dělalo špatně a že potřeba skutečně víc toho přírodního cítění, přírodního hospodaření a respekt k těm přírodním zákonům.
Nechci úplně odbíhat, ale mám pocit jako naprostý laik, že právě les asi bude rozhodující v tom teď hodně skloňovaném boji proti suchu.
Je to tak, ty lesy dokáží zadržovat vodu v té krajině významně a pokud odumřou na velké ploše, tak o to rychleji se ta krajina bude vysušovat.
My jsme se ale většinu času dnes večer povídali o velkých šelmách u nás. Co ten rys, kde se nejčastěji vyskytuje?
Tak ta největší populace rysa v Česku je v jihozápadních Čechách, na Šumavě, v Pošumaví, kde proběhla v 80. letech poměrně úspěšná reintrodukce zvířat ze Slovenska. Ta druhá roznožující populace je v Karpatech, v Beskydech, kde odhadujeme nějakých 10 až 12 dospělých zvířat.
Já jsem čekal, že budete mluvit třeba ve stovkách, 10 až 12, to není moc.
To je v těch Beskydech, v těch jihozápadních Čechách odhadujeme nějakých 70 až 80 zvířat. Takže tam je to i mnohem větší území, ale nutno říct, že celá ta, všechny ty velké šelmy mají přirozeně nízké populační hustoty, nikdy jich nebudou statisíce, podobně jako srnci, jeleny nebo divoká prasata.
Takže narazit na rysa je pořád vzácnost, štěstí.
Určitě. U toho rysa je to asi nejtěžší ho pozorovat na volné přírodě.
My jsme dnes mluvili o tom atraktivním tématu a to je výskyt medvěda nebo medvědice v Beskydech. Vy říkáte Ema, protože jste se tak trošku seznámili. Co už se ví třeba o těch migračních zvyklostech, nebo dále se mluvit o trasách medvědů? Teď nemyslím, že na základě té 14-denní zkušenosti monitoringu této je jedné medvědice, ale třeba ve spolupráci s vašimi polskými kolegy.
Tak tam je zajímavé to, že někteří ti medvědi skutečně jsou schopni překonávat poměrně velké vzdálenosti. Jeden z těch sledovaných medvědů přešel z Tater až do Maďarska, pak zpátky do Polska a na Ukrajinu a tihle jedinci jsou pro tu populaci velmi významní a pro nás je to velmi potřebné zjistit, které jsou třeba ty migrační koridory, ty kritické místa v té krajině, kde tu průchodnost potřebujeme zachovat.
To znamená, že vlastně kopírovat to, kudy nejčastěji chodí a pomáhat i v tom.
Přesně tak.
Protože bychom si ty medvědy spíš měli hýčkat, než se jich snažit zbavit.
Ano, nejde o medvědy, ale i o všechny velké šelmy a v podstatě pokud identifikujeme dobře tady ty koridory, tak nám to pomůže třeba snížit i množství srážek na silnicích a zvýšit i bezpečnost provozu, pokud třeba ekodukty budou pak dobře konstruované na místech, kde to má smysl.
Když se vrátíme k Emě, ona už si možná zvykla na ten monitorovací obojek. Co s ním bude dál vlastně? Je to tak, že ji budete muset zase odchytnout a sundat ten obojek, nebo jak to bude?
Ten obojek je nastavený tak, že automaticky po 2 letech se sám odepne, takže v podstatě ty data, my ho pak můžeme dohledat a nahrát si všechny ty data. Někdy se dělají i zpětné odchyty těch medvědů, takže pokud by byla vhodná příležitost, kdyby ten medvěd byl v Česku nebo v Polsku, na Slovensku, v oblasti, kde budou zoologové, kteří budou mít zájem, můžu toho medvěda sledovat i delší dobu.
A jak ten obojek vlastně funguje? Na jaké technologie je to založeno?
Je to technologie, kdy se vlastně ze satelitu, podobně jako vlastně GPSka, každou třeba půl hodinu fixují souřadnice, které se ukládají do paměti toho obojku a pak se odesílají pomocí sítě GSM, čili mobilní sítě, na server, který nám ty data pak vlastně překlápí do map, do nějakého souboru formátu, kde jsme schopni to nad mapou číst a vidět, kde zrovna se zvíře pohybuje.
A kdo se tím konkrétně zabývá? Tu máte nějakého pracovníka, který sedí u monitoru a sleduje medvědice EMO?
Ty data jsou takhle kodovrátávány automaticky. Kolegové z polského Tatranského národního parku, kteří mají takhle sledovaných asi 8 medvědů, tak nám vlastně sdílejí ty data a my v podstatě kdykoliv se můžeme podívat na tu aktuální polohu a zjistit, kde se ten medvěd pohybuje, nebo kde se pohyboval před nějakou dobou, je tam samozřejmě nějaké zpoždění a případně ověřit ty místa té velké aktivity, jestli tam nedošlo k třeba nějaké škodě a podobně.
Chystáte třeba nějaké pokračování té knihy Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku?
Ta kniha vyšla před nějakými 5 nebo 6 lety a třeba co se týče aktuálního výskytu, tak už aktuální není. My jsme rádi chtěli vydat tu novou knihu staženou i na Čechy, na celou Českou republiku, kde bychom zhrnovali zase ten aktuální poznatky, ale zatím jsme se k tomu úplně nedostali. Té práce je hodně,
ale je to v plánu.
Ale je to v plánu.
Naším dnešním hostem byl Miroslav Kutal z hnutí Duha z Ústavu ekologie Lesa Mendelovy univerzity v Brně. Moc děkuji, ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Díky za pozvání a naslyšenou.